kailangan pang magsalita upang maunawa ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangan mag-heavy drama, basang-basa kong nais mong ipahiwati. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhan bets. Kulitan tayo, kwentuhan bets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhan bets.
Kasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang bets. Kulitan tayo, kwentuhang bets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat, to everyone, yung mga nagda-drive dyan, mga jeepney, taxi driver, yung mga kakakain lang, lahat ng mga empleyado, lahat po kayong nakikinig sa Kwentuhang Pets dito sa DZUP. Magandang hapon, welcome po sa ating programa. I hope you enjoyed the program last week. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At ako naman po ang inyong guest host, ho-host pa rin, si Andy Pisano. Isang masustansyang hapon sa iyo, Prof. Krista, at sa lahat ng taga-subaybay at nakapakinig ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Ano bang yun, may sinasabi ka, Andy, na it's the month of something-something? Ano ba yun?
Opo, kasi July is National Nutrition Month. Kaya okay, isang masustansyang hapon, Prof.
Ah, kaya pala. Kasi lagi ko na relate, masustansyang hapon, healthy, as in medyo health, on the healthy side, no? So, I suppose ang ating episode ngayon for the benefit of our listeners, no, ay tungkol sa nutrition din.
Yes, opo. Tungkol ito sa pets diet. Kaya pakilala na rin po siguro natin yung ating guests ngayong hapon. Dito po sa aking kanan, we have Dr. Jeffrey Carullo. Nakasama na po natin dati si Doc. Isa po siyang veterinarian and he is from UP Veterinary Teaching Hospital.
Nag-duty lang ako doon nung estudyante ako.
Okay, graduate siya.
Pero graduate siya ng UP. Opo.
And Doc, you have your own practice now.
Yeah, I have my own practice in Pasig City, Greenwoods Pet Hospital. It's a pet hospital located within the village.
Okay, at maswerte tayo ngayon kasi nagkataon si Doc Jeff nag-attend ng seminar
sa UP Vet Teaching Hospital. Opo, yun pala yun. Opo, thank you, Doc. Ayan, sa kabila naman po natin, kasama rin natin ang very cute na si Trinket kasama ang kanyang mommy na si Miss Monica Carlos. Good afternoon po.
Hello, good afternoon.
Hi, Trinket.
Trinket, ikaw, may masasabi ka ba?
No comment. Yeah.
Si Trinket po ay isang isang tortoise shell na pusa. So how do you describe? Yellow, no? Yellow and ano ba yung colors niya?
Hindi ko alam, parang yellowish, grayish.
Oo, yellow na, ano siya, tricolor. Kaya usually, typical for mga females, may yellow, I see some white, tapos may black or gray. And she's a very, very proud. Yung mga nakikita kong ganyan pusa, very proud sila. So far, I've known three cats na ganyan. alam nila maganda at gwapo sila.
Kaya confident din si Trey.
Suplada siya.
I had an, may nakilala akong ganyan na pusa, malaki rin. Ang pangalan naman niya, Princess, and the owner, the mama, dinadala siya sa lahat ng malls. Nag-jeep lang sila. Karga-karga niya, walang cage, karga-karga niya, nag-jeep lang sila. Kahit saan sila, naglalakad sa ano. Kaya lang, biglang namatay. Oh, bigla, naku, yung kwento noon, she was so healthy, sa vets wala siyang mga problema. Then suddenly, one day daw, the yung may-ari brought her to Muñoz Market. Tapos may lalaki daw na nag-cross ng path nila, tapos sabi daw, tiningnan siya, tapos sabi daw, uusugin ko yung pusa mo. Parang he threw a curse. So if you believe that, according to the owner, biglaan nag-downhill yung pusa, biglang nagkaroon ng kidney disease, whereas before that wala naman kidney, walang problema. So bigla siyang na-dehydrate, nagkasakit, tapos downhill na. It lasted less than a month, namatay yung pusa.
So nagkasakit daw.
Kasi nausog, 'di ba? Usog is curse. So
kidney problem.
Oh, but according to the owner, wala siyang kidney problem. Dati pag dinadala sa vet, wala naman. Walang problems.
Nauusog pa lang after.
Yeah, especially that was an evil
akala
man, 'di ba?
Mga ano,
tao hindi. Siguro akala niya naingit yung lalaki, sabi siguro, kala mo, ganda-ganda ng pusa mo, uusugin ko yan, parang ganyan. So the woman regretted na dinadala, sabi ko, dapat kasi hindi nyo dinadala, ganda-ganda ng pusa nyo, dapat hindi nyo dinadala kung saan-saan. Eh sabi niya, yung pusa daw niya loves the attention pag pumunta silang mall, pinagkakaguluhan. So kahit saan dala-dala niya, sa jeep, very, very tame. Tapos ngayon, when I saw her nga, yung after namatay yung pusa niya, wow, she was a wreck. Kasi ano niya eh, kumbaga kasama niya kahit saan. Kasama, when nagkasakit siya, tinerapi siya. Kasama yung pusa niya sa tabi, tinerapi siya. Lahat, na hospital siya, nandun, dinadala doon to, kumbaga samahan siya, kilala siya na, that yung cat was known to the doctors, to everyone, tapos biglang namatay. Really, really sad. Okay. So,
pero I'm sure, ma'am, nung buhay pa yung pusang yun, eh, binubusog naman nung kanyang owner.
Mataba!
Oo. Ibig sabihin nun, very healthy din.
Oo, pinagluluto niya. Mixed cat food and homemade food.
Ayan, saktong-sakto pala, ma'am. Kasi mamaya, pag-usapan natin yung mga usapang pagkain ng pets, yung mga healthy na food na kailangan ng ating mga alagang hayop. Pero ngayon po, okay lang po ba kung kamustahin naman natin ang mundo ng mga hayop?
Oo, okay, sure, go!
Animal News.
Sa Los Angeles, California, pinatunayan ng isang pusa ang malabayani rin itong katangian tulad ng mga aso. Ginawaran ng Fearless Dog Award ang pusang si Tara noong June 22 sa ika-33rd Annual Dog Award ng Society for the Prevention of Cruelty to Animals o SPCA Los Angeles. Kinilala ang lakas at tapang ni Tara matapos nitong iligtas ang kanyang 6-year-old na among si Jeremy Triantafilo habang ito ay kinakagat o hinihila ng isang malaking aso. Nakita sa home security video kung paano kinalaban, hinampas at hinabol ni Tara ang agresibong aso na humila at kumagat sa hita ng kanyang amo na noo'y nagbibisikleta rin. Ang galing po, di ba? Fearless Dog Award na in-award sa cat.
So, it's not only dogs pala na pwede maging hero. Si Trinket ba, hero? O hero, heroine?
Ay, nako. Medyo ano kasi ito. hindi kasi siya sa tao masyado eh.
Siya?
Although okay lang pag hawakan mo siya, pero pag kunyari may dogs din kasi ako, pag nilalapitan ako ng ibang mga wala siyang pakialam.
Do you think, wala siya, Trinket? I was about to ask you, kung meron kayang something na mag-threaten sa'yo, kunyari aso or tao, would she react kaya?
Yun ang hindi pa nangyayari sa amin.
Usually kasi yung aso, parang sinasabi na may owner yung aso. Sa pusa naman baliktad. Yung pusa, meron silang staff. Staff ang tawag nila sa
and sila yung owner. They own you.
Yes, they own you.
Diba? Pero ay, Doc, meron I just remembered, yung security guard namin dito, one of our security guards, si Ray, one night, umaano siya, kumakain siya ng, I think just after dinner, tapos hindi pa niya naligpit yung kinakain niya, nandiyan siya sa may parking ng Mascom, and then bigla na lang yung pusa, nakita niya, sumigaw ng malakas, eow! Parang gumano, tapos tumayo lahat ng balahibo. So, tumingin kagad siya, nakahawak kagad siya sa baril niya, tumingin kagad siya sa likod niya. Tapos nakita, hindi, nakita niya, may isang lalaki, may hawak na dalawang bote ng, yung bottled water, na may laman na tubig, pupukpukin na sana siya. Nakagano na, pupukpukin siya. Yung pala, uso dito yung agaw armas. Pupukpukin yung gwardiya tapos nanakawin yung baril. So the cat saved him, saved his life and his gun. So dahil sa reaction ng cat na nung nakita nung cat yung ano yung lalaki yung sa likod niya pupukpukin na yung nagpapakain sa kanya na security guard, sumigaw yung pusa, tumayo balahibo, na alert yung security guard, which saved his life. So it's very possible for cats to be heroes. Also.
Ibig sabihin dapat meron na ring Fearless Cat Award. No,
meron
ma?
Dapat. And that cat is still with us dito sa Mascom, queen of the culture Mascom, si Kit Kat.
Ah, Kit Kat.
Kit Kat.
Dapat may ID din siya.
Yes, oo nga. It's a good
parang
idea,
do. Parang sa DVP.
Oo nga, oo nga. Gagawin natin. Andy, gagawa natin ng ano, ha? Okay. So, ano pa yung isang news mo?
Okay. Sa United States pa rin, sa Florida, maaaring makulong ng 60 araw ang mga pet owners na mauhuling pinagpapanggap na guide animals ang mga alaga nila. Sa ilalim ng panibagong batas, huhulihin ang mga umaabuso sa Americans with Disabilities Act na nagpapahintulot sa mga service animals na samahan ng kanilang mga amo kahit sa mga lugar na ipinagbabawal ang mga hayop. Madali na raw kasi umanong makakuha ng mga dog harnesses at service vests kahit para sa mga untrained na alaga. Kaya naman bukod sa pagkakakulong, pwede ring utusan ng mga hukom na manilbihan sa persons with disabilities ng 1 buwan ang mga pet owners na nahuli bilang kapalit sa nagawang krimen.
Ano ba, bakit sila nagpanggap na may guide dogs?
Opo, para masama nila yung mga alaga po nila.
Tapos, for what purpose?
Kasi di ba ma'am, pagka nagsustroll sila, may mga lugar pa rin, like restaurants, ganyan, hotels, na bawal magbawal.
Bawal
ang pets.
Except kung guide dogs.
And kung may disability yung pet owner. Pero dito sa states daw, marami, sa Florida, marami raw yung dumalabag dun sa order nyo.
Talaga, ang tao talaga, no? They all tend to spoil. Oo nga. Pero yung, may nabasa naman ako kanina sa Facebook na yung isang, ang tawag dito, epileptic siya. Tapos meron siyang guide dog. Kasi yung guide dog niya can warn her minutes before a seizure is coming. So, na-warn siya, I think, kakalmutin siya so she can take her medicine. So, ang nangyari dito, meron isang tao naman nag-bend down, sabi daw sa aso, oh, you're so cute. Yung parang na-distract yung aso. Yung pala, a seizure was coming. So, hindi na, dahil na-distract yung aso, late na niya na-feel na magsi-seizure yung bata, natuloy yung seizure ng bata. So, the child fell on the floor, ang dami niyang mga sugat-sugat. So, ang lesson doon, sabi, do not pet a guide dog, especially of people with disabilities, kasi it will distract them from yung kanilang duty of watching over their yung mga alalay nila.
Merong isang hospital, I don't know, parang sa US ata. Merong black cat sa isang human hospital facility. Okay. Na kapag yung black cat na yon pumunta sa isang naka-confine doon na patient, na tao syempre, ibig sabihin daw, baka possible na mamatay na yung particular na pasyente na yon. And usually, nangyayari yun almost 95% ng cases.
Black cat pa siya? Parang
nakatakot
naman yun. So, if the patient sees, napupunta siya ng black cat.
Pinuntahan siya ng black cat, ibig sabihin, possible na yung patient na yun, mamamatay na siya within a span of 24 to 48 hours.
So, kung ikaw yung patient, di ba matatakot ka na, ay, pinuntahan na ako na itong black cat na ito.
At least, naka-alert ka. Alam mo, di ba?
You can prepare na.
You can prepare. Pwede nang papuntahin mo na lahat ng kamag-anak mo.
Oo, ang galing naman. Okay.
Ayan, hindi pa nga tayo nag-uusap tungkol sa food ng pets, pero ang dami na naman nating napag-usapan. Kaya't mag-break break po muna tayo. Pagbalik po natin, usapang health at diet na ng mga animals. Huwag po kayong aalis. Ang oras po natin ay
1:23. Bespre, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mommy. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, bespre, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
May Punto Kadyan!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets. Nako, ang ganda ng kwentuhan namin kanina just before we came on. Pero balik pa rin tayo. Nandito pa rin si Doc Jeff, our ating vet for the day, and si Miss Monica with Trinket, her very pretty Persian cat. No, very ito may planong mag-ano na naman career sa broadcasting. Nandun ho siya si Trinket, nakatapat sa mic, hindi umaalis sa mic at kulang na lang magsasalita siya mamaya.
Pero prof, sabi ni ano kanina Miss Monica, ano daw? Somali.
Ah, Somali. Is there such a breed? Somali.
Parang lugar.
Pero parang Persian talaga, no? Looks like Persian. Yung
itsura niya. Pero tinanong ko eh sa mga ano, kung anong breed siya. Kasi kahit nandumating siya sa akin, hindi rin ako sure eh kung ano siya, Somali daw.
So mix na siya siguro kasi well, I don't know, but I had a cat kasi na ganyan eh, Persian. That's why I assumed. So may Somali pala, buti hindi siya naging pirate.
Looks can be deceiving daw po, bro.
Yeah. Anyway, taka muna, Andy, baka we might have listeners who will want to text and react. So, ano ba yung numbers?
Okay, pwede po kayong tumawag kung may mga tanong po kayo reaction sa 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0926-680-8283 or sa 0927-491-4296. Pwede rin po kayo magkomento sa aming Facebook page at makinig sa amin via livestream sa www.dzup.org.
Can I add a number?
Sige po.
0999-468-2307. So, pwede rin kayo mag-text dyan. At saka meron na tayong app ngayon, no? Kasi not everybody has ang tawag dito, radio AM station. Yes. Karamihan sa tablet telepono or FM. So, you can download the app UP Currents.
UP Currents.
Oo, yeah. Para mapakinggan
online.
Mm-mm. Okay. So, itanungan natin, I'm very curious about itong si Trinket. Ano ba yung kinakain niya? Normal diet niya?
Dry cat food, saka yung canned anong
brand?
Na ano.
Okay lang na ano tayo ng brand?
Hindi tayo nag-endorse ng brand dito.
Ano,
eh.
No, hindi, para lang malaman. Kasi minsan kasi, let's say for example, ang isang ano cat food, madaming brand kasi yan eh. Uh-oh. Minsan yung kung ilan yung amount na ibibigay mo sa isang pusa nasa likod doon nung ano nung package nung nasa likod ng lalagyan ng plastic. So minsan tinatanong kami ng owner as a veterinarian, ilan pong ganito ang ipapakain namin sa pusa? Mm-hmm. Usually kami as a veterinarian, hindi namin 'yon nasasagot directly kasi depende sa cat food. Kaya kami, although pangit talaga magbigay ng ano ng brand name, pero kami tinatanong talaga namin siya para at least may idea kami kung paano itatackle. Kasi not all cat food are the same. May mga pusa na ang gusto flavors na lang tayo. Okay. So merong ocean fish, may mga ganun, may mga seafood platter, meron naman tuna, di ba? So kumbaga not all cat are the same. Minsan may pusa na mapapakain mo sila ng seafood platter, pero pag trinay mo yung ibang variant ng particular na brand, let's say tuna, ayaw na nila kainin.
Ganun siya. Yes. Meron kasi yung binibili namin yung ano wet na cat food niya.
Uh-oh.
May 4 flavors.
Yes.
Binibili namin yung lahat nung una para maibeba, hindi pare-pareho yung kinakain niya. So, meron siyang isang flavor na hindi talaga, parang Oceana ba yung?
Oceana.
Ocean fish. Yun, hindi niya kinakain. Ayun, hindi niya gusto.
Another brand. And there's also, yung mga, marami ng vets nagsabi sa akin, there's a certain brand na medyo affordable, I think one of the cheapest brands, na ang lakas daw ng mortality rate sa mga pusa. Hindi ko lang masabi yung ganun, yung letter di ba? Tapos ano, basta brown siya na parang jackstone yung design. Tapos ano, dry food siya. Tapos ano pa ba?
Magkano?
Yung pangalan niya, parang 100 na average 100 yung
kilo.
Tapos ano pa mong pwedeng clues para tayong Nancy Drew.
May guessing game.
Tapos yung pangalan niya denotes royalty.
Ay, alam ko na yan.
okay.
Ang dami ng vet nagsabi sa akin na alalay lang dyan, especially huwag bigyan ng pure at huwag palagi kasi ang dami namamatay ng mga patients nila. At saka yung isa pa na parang ano naman, medyo bigote. medyo malakas din daw magpasakit. Ang rinirecommend nila yung may brand ng mga ocean fish, tuna, yung mga ganun, yun daw, marami silang patients na yun ang kinakain, okay naman until maging seniors.
Mm. So, I cannot comment on that.
Please tell us, para mag-guide yung ano. Kasi baka iba yung experience nyo, para mag-guide yung listeners na, para mag-guide si Monica, di ba?
Usually kasi kami, ako honestly as a vet, wala akong particular cat food or dog food na kinikilingan.
Mm-hmm.
Nakadepende yan usually sa pasyente.
Mm-hmm.
Ay, sa client ko plus yung sa pasyente kung ano yung gusto nila.
Okay.
So, hindi ako nagte-trending na parang pinupush ko ang certain na product. Kaya sa clinic, yung pag-reorder namin ng dog food or cat food depende sa consumption ng mga patients ko.
So, Doc, ibig sabihin, talaga nagva-vary siya, di ba? Per client, per patient. And,
yes.
And kung ganun, paano po
So, usually, mas mataas ang protein content ng pang-puppy kumpara sa pang-adult.
So, it's not just in the packaging. Talagang may
mas
difference.
Mas mataas yung protein content ng puppy tsaka ng kitten kumpara sa adult. Kasi mas mataas yung protein requirement nila kasi they have to grow within a span of, lalo na pag-aaso, pag mga big dogs, within a span of 14 days, halos 1 kilo ang nadadagdag, 2 kilo nadadagdag sa timbang nila. So, kailangan talaga nila ng mataas na protein diet. Also, ang mga kailangan din ng matataas na protein diet, mga buntis, Tsaka mga lactating na ano na mother.
Ah, so special yung kanilang diet?
Yes.
Pag lactating?
No. Let's say for example, ano, regular dog lang siya na adult dog. Adult dog po nang kakainin niya. Kaso pag bigla siyang nagbuntis, magsiswitch ka from adult to puppy. Babalikan ng puppy.
Okay.
Yes. Baliktad po, no? Kasi diba sa tao naman, yung gatas ng mga bata, sabi, yes, mas mababa yung calcium level, yung protein level, kasi depende sa need nung bata. Pero sa mga aso, sa mga...
Mas mataas ang protein.
Opo.
Yes.
Doc, meron akong... Kasi I have this book, hindi ko lang nadala ngayon, tungkol sa ano raw, sa dietary need. Sinulat siya ng isang... Ano ba yung tawag sa kanya? Veterinarian siya na nag-master sa nutrition,
okay,
sa ano, sa Massachusetts. So sabi niya, pinag-aralan daw niya lahat yung mga processed foods, yung, yes, wet at saka yung ano. And she found out that ang lakas ng salt at saka preservatives na content. So ang kanyang conclusion, mas maganda pa rin yung food na pinipepare, linuluto mo para sa aso at pusa mo, yes, pero no salt.
Yes.
Oh, basta prepared for them and the proper foods.
Yes. Actually sa bahay namin, ano, ang naka-prepare sa amin is homemade. Ang naka-prepare sa amin is homemade.
Homemade.
Yes. Natural food. Usually ano, ang ginagawa lang namin yung bumibili kami ng giniling na pork, ground pork, tapos pinapakuluan namin yung ground pork. Mga siguro 8 kilong ground pork. So medyo social yung aso namin. nagtataka na rin sa supermarket kung bakit ganun kadami yung binibili namin. Tapos pinapakuluan namin yon, tapos from the ano aroma pa lang alam ko na kung anong mall nang galing yung ground pork. Tapos yung ground pork, yun, pini-freezer lang namin, then
every day. Naglalagay ka ng salt or something?
Wala. Wala
just pure
talaga.
Oo, meat?
Ganito kasi yun. Yung aso kasi, aso in particular, ano, wala silang sense of taste.
Ah, ganun?
So kung ano lang yung mabango sa ano nila, sa ano pang-amoy nila, yun na yun.
Okay.
Kaya kung titikman mo yung canned na dog food, wala siyang lasa.
Matikman mo nga.
Pero meron po ako narinig na ano nga, na amo, na accidentally nakain niya yung food ng aso niya pero wala nangyari. Akala niya corn beef actually.
Wala naman. Wala naman usually.
Pero
malinis
smell,
naman
yun. Mas smelly siya.
Yes, dapat mabango siya. Sa amin, sa bahay yun, giniling lang na pork. Tapos pag medyo nagsisitabaan na sila, mag-blood exam ka, makita mo yung cholesterol medyo mataas na. Kasi wala ka namang choice eh. Pork ang gamit namin sa bahay. Kasi kung, usually kasi sa dog food, kung papansinin mo, walang pork. Beef, lamb, chicken lang.
Why is that?
Actually, hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko rin maintindihan. Pero sabi nung ibang vet, ang reason daw was yung pork kasi masyadong mataas yung consumption ng tao sa tao. So, halos walang byproducts na natitira sa pork. So, anong nangyari? Never na siyang kinonsider for dog pet food. Oo. Okay. Kaya kung papansinin mo, di ba, walang pork. It's either chicken lang or beef, lamb,
okay,
di ba?
Walang turkey. So dapat turkey, po, Doc, yung pet owner na lang yung bibili para sa sarili niya dahil sabi nga yung mga tao din yung nagko-consume mostly.
Yes.
And sila na lang yung
mag-feed. Walang natitira talaga for ano.
So actually, sabi nga nila, yung quality of the food that you give your animal should be human grade. Kung ano yung quality ng sa tao, yun, yes, din yung quality. Not third grade kasi yung mga third grade yung mga rotting na doon sa mga labas,
yes,
sa mga ano tindahan ng mga warehouse.
Yes.
So what about yung mga like ako kasi yung mga cats ko sa bahay, ang pinapakain ko either fish, boiled fish na walang asin.
Yes, anong fish yun?
Iba-iba,
tilapia?
Hindi
po.
Ayoko ng tilapia. Yung ano yung
cream dory.
Salmon galunggong. No, salmon galunggong.
Cream dory.
Or, ano, I forget now. Basta salmon galunggong.
Actually, maganda. Actually, yung cream dory, pag
okay
inanalyze mo siya, mura siya.
Mura.
Ang problem ko lang sa cream dory, nung nalaman ko kung paano piniprepare yung, paano inaalagaan yung cream dory.
Paano ba, Doc?
parang sa isang polluted ata na lugar. Oh. Kaya sabi ko parang papakain ko ba to sa ano.
Kaya
sa
ocean fish ang inaano ko.
Yes. Kami ano, cream dory ginagamit din namin siya for dogs and also for cats.
Tapos I mix it with a bit of rice and kalabasa.
Yes. Kalabasa, minsan nga kangkong pinapakain ko rin.
Ito, mahilig to sa kangkong.
Yeah.
Sa kangkong? Mm. Wow!
Pag nag-grocery kami, tapos once na mapatong na yung mga grocery sa table, ayan na siya. Parang hinahalongkat na niya yung mga vegetables.
A vegetarian!
Once na mahanap niya yung kangkong, kakainin na niya, nakakainin
pero
yung kangkong.
Mas maganda pa rin yung steamed na kangkong. Huwag yung totally na, huwag yung
hindi raw. Ang galing naman yung chinkat, vegetarian.
Kumain din siya ng lettuce.
Yes.
Siguro po sinusundan niya kayo. Gusto mo rin kayo sa
ay, hindi po.
Saka, try mo rin, carrots.
Ay, carrots, hindi ko pa na-try.
Tsaka, saging, maganda din.
Drink it, I'm vegetarian. Gusto mo sumama na sa akin.
Pero, Dok, yung rice, yung whole grains, ganyan, okay din sila sa diet ng mga pet dogs natin, pet cats.
Yes, importante ang carbohydrates. Carbohydrates kasi siya. Importante siya, lalo na sa medyo active na aso.
Yung kalabasa, Dok, pwede bang long term na yun ang permanent diet?
Hindi totally kalabasa kasi
yeah,
dogs
with ano, fish yes, or
yes,
chicken.
Yes,
may
yes.
Haluan ko ng
yes, no problem. No problem. Actually maganda para makapagtipid kasi kung puro alimbawa kami puro ground pork lang, masyadong magastos and tataba din yung
dapat
yung alaga
vegetables.
Namin. Kailangan talaga may vegetables.
Oo. At saka yung some other friends mga kilala ko, they give malunggay, vegetables talaga.
Yeah, malunggay, okay siya.
Ng malunggay, kalabasa, yes. Tapos yung rice nila, ginagamit brown rice.
Ah, okay.
Para
brown
whatever,
rice.
No?
Opo, paano po yung oats? oats, as in, may nga naririnig po ako na nagbo-boil sila, or medyo half-cooked yung oats, parang whole grain, ganyan. Okay rin po ba yung ganun
I haven't,
type?
Hindi, na may milk.
Ano? Ay, yung oats lang mismo.
Oats lang mismo. I haven't hindi ko pa wala pa akong nakitang patient ko na naka-oats. Pero medyo maganda rin 'yan kasi pang detoxify, tapos pangalawa, tawag dito, maganda siya pang diet para siguro sa matatabang aso pumayat sila.
Yung oats.
Yes,
oatmeal.
And it's also good
oatmeal
for the heart. Oo.
Okay.
Mm-hmm.
Ay, parang tao talaga, no?
Yes. So, ang problem lang natin diyan pag yung oats mo, nilagyan mo ng milk, tapos hindi natin alam kung lactose intolerant yung patient, plus minsan pa, yung actually mag-ingat po tayo sa pagbigay natin ng milk sa patient, kasi hindi lang lactose intolerance ang problem natin doon. Minsan, kapag hindi ka agad kinain ng patient or nung aso yung milk na ano may milk mabilis yun mapanis tapos hindi nila alam na panis kakainin nila doon na sila nagkakaroon ng stomach upset.
Can you give any kind of milk yung kunyari iniinom ng humans like Bear brand? Oh, nagsabi na ako.
Nako, yan na.
Kung kunyari, ganun na brand for humans, can you give it to dogs or cats? O dapat yung kanilang special milk din?
Actually, meron talagang naka-design na special milk for dogs. Mm-hmm. Meron talaga. Hindi ako makapag ng brand, di ba? Meron talaga. Yes, merong milk replacement, meron ding pang kitten milk replacement, KMR, meron din nun. Mm-hmm. Tapos, meron din na nasa Tetra Pak na gatas talaga ng aso.
Mm-hmm.
Oo. Usually, lactose-free yung mga yon.
Okay. So, meron tayong dalawang, oops, natanggal. Meron tayong text dito from Australia. Si Jaja De Leo, sabi niya, "Hi, Krista. Enjoying your show. Please greet my Labrador, Mila, who's celebrating her 4th birthday today. Happy,
happy birthday,
Mila!" Pag makita niyo sa Facebook tong aso niya, yeah, ang cute-cute, all white, and malusog siya.
Ayan.
Mila, happy 4th birthday.
Siyempre, marami sigurong handa si
oo,
ano,
may,
Mila.
Jaja, may birthday party ba dyan ngayon? Paano yung yung best friend, si Buddy? Tapos, meron din tayong text from Malen Novion. Sabi niya, "Hi, Miss Krista. Nakikinig ako ngayon sa KPA, Kwentuhang Pets at Iba Pa. Okay, please text your reaction at saka mga questions masasagot ni Monica at saka ni Doc Jeff.
Yes.
Dahil medyo nakakagutom na itong usapan natin, magpahinga po muna tayo, magbe-break po tayo, babalik po tayo mamaya at kakausapin naman po natin si Chef Janina of Whole Pet Kitchen para sa kakaibang healthy food ng isang pet restaurant. And mamaya po, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Time check, 1:44 ng hapon.
Hanggang na sa'yo.
Halika na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagkalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Meron po tayong mamaya phone patch with
Ma'am Chef Janina of Whole Pet Kitchen. Pero ngayon po, batiin muna natin si na Ma'am Gem of VVA na ngayon nakikiselebrate din ang Nutrition Month. Pati na rin kay Miss Arlene at sa dog niyang si Chester na nakikinig rin.
Hi, Chester!
Opo, ayan.
Naging guest na natin si Chester
yes,
dito.
Yes, opo. And kanina pa tayo excited, Ma'am, dahil nakakagutom ang ating usapan. Saktong-sakto naman na makakausap po natin ngayon ang isang chef sa Whole Pet Kitchen. Isang, ano ba to, pet deli and barkery. Imbis sa bakery, barkery para sa ating nakikater sa mga puppy dogs. Ayan, good afternoon po, Chef Janina.
Hi, good afternoon. Ayan. Hello everybody.
Hello po, welcome po sa Kwentuhang Pets. Chef Janina, ano po ba itong Whole Pet Kitchen and paano po ba ito na-found? Kaninong vision po ito?
Actually, when we were starting off sa Whole Pet Kitchen, wala kasing available na mga treats for dogs and food na human grade. So, meaning human grade, we use yung gumagamit ng human grade ingredients, fresh from the market, things like that. Hindi yung feed grade ingredients. So, I decided to do a lot of research to be able to make food and treats made out of these ingredients like organic BCO, kung sinabing beef doon, ground beef, talaga, the one you get from the market, not the ones that are used for
food. So, Chef, kayo po mismo yung nag-prepare nitong recipe, itong mga ingredients para sa ating meals. Paano po ba natin pine-prepare yung mga pagkain nila? And ano po ito sinasabi nila na good dog rub? And yung sikat na sikat nyo pong cakes?
Actually, yung mga everything that we make is the same way as we cook it for people. Like yung mga cake, binibake din namin siya. Yung mga ingredients naman namin for the dog, ang ginagawa namin, like kunyari, if you say you want to use oil, instead of just regular oil, we use organic VCO. Tapos we make sure that the food is, the treats are, kasi wala siyang preservative, so hindi siya masyadong matagal yung buhay niya. So, for like, let's say our cakes, they have to be refrigerated and used within a few days. Tapos yung mga biscuits namin, they're dry goods, pero they don't last as long as commercial treats. Yeah, parang there's a 3 months, ano lang, 3 months max, yun na.
Chef Janina, I'm just curious, meron bang skwela, culinary school, kung saan pwede matutunan itong mga treats, mga ganyan na pagkain for dogs and cats? Kasi pang tao, di ba, meron tayong mga skwela.
Yeah.
How did you learn these things?
Actually, with me, when I started off doing this, I needed to do both. I went to culinary school matagal na. This is part of my second degree. Pero for the cooking for dogs, I really needed help from a vet who would understand na, you know, what I'm trying to do, yung cooking for dogs. So, I asked 2 vets, and then yung isang vet namin na medyo old na, he has a friend in the States that luckily came over that summer, and he helped me with the food kasi animal nutritionist siya sa US.
Mm-hmm.
So, I was telling him about my idea, ganyan, and you know, they were very open kasi no one really does that around here, diba? Parang wala masyadong kumbaga, gumagawa ng effort na to study it in a different way. So, basically, that's it. It's more of like, I really needed help from the vet aside from research and aside from the culinary school background I have, which is, I studied to be a chef, yeah.
Mm-mm. Chef Janina, may kasama rin po tayong vet dito sa studio ngayon. Meron po atang sasabihin si Doc.
Yes, I just wanted to ask kung saan po kayo located.
Ay, ano, sa San Juan lang kami, beside Cafe Isabel.
Cafe
Isabel. It's a little far from you guys. Sa
Recto po?
San Juan,
Manila. Ayan. Opo, pero Chef Janine, pagka pumunta ba kami sa store nyo o dun sa restaurant, makakakain din ba kami mga pet owners?
yung cafe kasi namin is for people and dogs. So you can bring your dog, or if you don't have a dog, that's fine. We have food here for people. We have snack food, mga lasagna, mga waffles, and then for the dogs, although we don't offer our Good Dog Grub na dog food in-house kasi it comes in frozen packs, we offer parang snack bistro food also for dogs. Meron din silang lasagna, mga risotto, ganun.
So do you cater for mga dog parties or birthday parties?
Well, we've done like one so far na catering talaga, but a lot of people opt or yung mag-order sila online kasi yung sa website namin, you can see all our products there, and then they just pick it up or we deliver to their house. If they don't wanna have the party here, we also have private parties here. If for those who wanna have, you know, parang they wanna have the store to themselves.
Para exclusive po. Pero chef, paano po yun kung meron tayong mga economically challenged po na pet owners pero gusto pa rin nilang bumili? Gano'n po ka-affordable ang ating
anong
mga
price range?
Actually, yung sa store, if you eat in our cafe, yung food namin for dogs, meron na kami starting 48 pesos. We have yogurt cooler starting 48 pesos. Wow. The lasagna is only 88. So, it's not naman expensive, but at least you're ensured that we use quality ingredients. For our cakes naman, yung pinakamaliit namin na cake is 288. It's available here in the store, small ball cake. Yun, bestseller namin yun kasi a lot of people don't have many dogs. So, kunyari, isa lang yung aso nila, mag-birthday. Pwede na yun kasi maliit lang naman.
Chef, meron ba kayong house rules? Like, kunyari, I want to bring my dog. Meron bang mga guidelines kung sinong asong pwede dalhin?
Yes. Well, definitely, yung usual guidelines namin based on the, you know, anti-rabies act and everything, your dog has to be fully vaccinated, wala siyang sakit na dinadala. As much as possible, make sure your dog is clean. Tapos, when you're inside the store, if you want your dog to interact with other dogs, just make sure siguro na you're fully responsible. Kung medyo threatening siya, no, you really have to watch your pet. And then, in terms of cleanliness, you have to clean up after your pet then.
Mm-hmm. Ayan, we'll definitely visit po yung Whole Pet Kitchen.
So, saan niya?
Sa Recto Street, San Juan, Manila.
Katabi ng Cafe Isabel.
Cafe Isabel, yes.
Mm-hmm. Oh, lagi ako nagpupunta doon eh.
Ayan, padadala nyo na po si Molly.
Oh, so,
yeah, you can also check out our site sa wholepetkitchen.com. You'll find all the nice pictures of our guests, tapos yung mga cakes na ginagawa.
Okay.
Ayan, naglobat ata si Chef Janina, pero nakakagutom yung mga sinasabing food ni Chef Janina. And naganda kasi ma'am, pwede mo talagang pakainin ng yung mga specialty cakes nila.
Dogs and cats ba yun ginagawa niya or dogs?
Parang lang? Dogs lang po.
Ah, dogs. Lang?
Mm-hmm.
Sinabi niya dogs lang?
Dogs.
Pops, dogs
oo. Lang. Oo. Tama, dogs.
Actually, okay. Maganda yun eh. Kasi actually ako, honestly, naisip ko na rin siya mag-create ng barkery. Ang problema, hindi naman ako chef. So, sabi ko hindi ako expert sa lagay na yan. So, medyo mahirap siya. Plus, kung mag-create ka ng restaurant na ganun, parang dapat mag-focus ka lang sa, ano, sa ganung klaseng negosyo. Kasi,
wala nang treating, eating
yes,
na lang.
Yes, oo. Mm. Kasi honestly ha, maganda yung ginawa niya kasi kakaiba siya na business. Plus, tawag dito sa, na magagamit niya talaga yung expertise niya. Kasi ako honestly, ang kinakatakot ko, halimbawa, mag-create ako ng cookies. Ibigay ko yung cookies sa mga aso ko. What if kung magtae sila? So, parang naisip ko, better yet na wag ko na lang gawin. So, sa kanya maganda yan.
Okay. Now, Jeff, can you maybe, kasi malapit na tayo magtapos, can you give some last minute reminders, important tips para sa atin mga listeners, no, para sa kanilang pets?
With regards to nutrition.
Oo, nutrition. Okay.
Ang isa kasi sa nakakaligtaan ng mga ng mga dog owners, ng mga pet owners, cat owners is lalo na sa cats, yung water intake. Mas maganda na mag-focus tayo sa water intake ng mga alaga natin. Usually po ang water intake, kung halimbawa ang isang aso ay kumakain ng isang tasa ng dog food sa isang araw, 2.5 po ang dami ng water niya. So kung halimbawa isang tasa, 5 tasa ang dapat na mainom niya sa isang araw. Okay? Mag-concentrate po. Usually po kasi yan yung nakakaligtaan ng owners kung kaya nagkakaroon ng mga sakit tulad ng kidney. Urinary tract infection and kidney infection lalo na sa pusa, prone ng pusa doon.
So doc, water or sabaw, yung mga ganon, pwede?
Minsan ako, pag may mga UTI, tinatry ko, buko juice talaga.
Ah, buko juice?
Yes, so,
okay.
Pero not necessarily na. Yung sabaw kasi, kaya hindi ko nire-recommend. Kasi usually minsan, may mga halong
preservatives
plus yung onion, garlic, bawal yun sa, bawal siya sa pets.
Opo, we heard si Trinket naman ay, mahilig uminom ng tubig, sabi ni Miss Monica.
Mm-hmm. Although, anong water ba dapat ang pinapainom sa kanila? Kailangan ba, okay lang ba yung tap water? Or kailangan yung kagaya sa amin?
Depende. Kasi sa amin, sa village namin.
Kailangan Perrier.
kasi sa akin, masyadong localized yung market ko. So, ang sa amin, hindi ko nire-recommend yung water, yung sa tap water. Sa amin. Kasi, wala akong tiwala. So, kumbaga sa amin doon, parang yung tao umiinom ng mineral water, distilled water. So, kung pati kami doon sa clinic, yung mga patient namin, distilled or mineral water na rin.
Okay.
Tapos, from time to time, pag nakita mo na, after an hour, pag madumi na, syempre kailangan mo siyang palitan.
After an hour?
Yes, kasi usually yung balahibo ng pusa ng aso mapupunta doon sa tubig.
So, sa isang araw, ilang palit ng tubig dapat?
Usually mga 3 times.
Ah, 3 times.
Pag nakita mo ng palitan mo na.
Okay.
Kasi, yes.
So Monica, before we close the show, meron kayong gusto sabihin or reminders about how to come up with a beautiful cat like
marami yung questions eh, like like minsan nauubusan kami ng cat food bigla, tapos tipong like maybe gabi na hindi na makakabili, pinapakain namin minsan siya ng ano, sardinas. Is that okay?
Sardinas, actually kung fish na fish, okay siya. Mm-hmm. Pero sardinas, we usually do not recommend.
Kasi mackerel pwede? Mackerel.
Ang dami niyang ano, ang dami niyang preservatives. Ah, ngayon, kung sardinas lang naman, mag-century tuna ka na lang na.
What about mackerel?
Century tuna ka na lang na flakes in water.
Okay.
Flakes
okay.
In water. Okay. Wag yung in brine kasi mataas yung salt content nun.
Okay.
So, usually binibigay namin, ano, yun, century tuna na flakes in water.
Mm-hmm. Okay, so I'm afraid kailangan na tayo mag-close ng show, no? But anyway, we can continue the conversation pagkatapos ng show. Maraming salamat, Doc Jeff.
Welcome.
And Monica for coming here. And Trinket, of course.
And also,
gracing the show.
And also for, ano po, to Chef Janina po of Whole Pet Kitchen. Yan, hindi tayo nakapag-bye sa kanya kanina. Thank you po, Chef.
And also to our listeners, all our listeners, especially mo nag-text, si Malen Novion and si Jaja DeLeo from Australia, maraming salamat. At abangan muli kami next week. We'll have another special episode for you dito sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha. Sama-sama tayong muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa dito sa DZUP 1602. Kasali ka!